Μετά, αγαπητοί μου, από την κάθοδον του Κυρίου από το όρος Θαβόρ, ευρισκόμεθα μπροστά σε μία άλλη ζωφερή πραγματικότητα. Το περιμένει κάποιος πατέρας κάτω στην πεδιάδα με ένα δαιμονισμένο παιδί. Και όταν κατέβηκε ο Κύριος, γονιπετεί και τον παρακαλεί: «Κύριε, αν μπορείς, κάνε καλά το παιδί μου. Είπα στους μαθητάς σου να μου το θεραπεύσουν, αλλά δεν μπόρεσαν. Όχι εγώ εάν μπορώ, αλλά εάν εσύ πιστεύεις, το παιδί σου θα γίνει καλά». Και τότε αναστέναξε ο Κύριος και είπε: «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, ως πότε θα με μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι». Όταν ο Κύριος ευρέθηκε μετά το θαύμα της θεραπείας τούτου του παιδιού του δαιμονισμένου μαζί με τους μαθητάς του, τον ρώτησαν οι μαθητές: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να θεραπεύσουμε τούτο το παιδί?» Και ο Κύριος απήντησε: «Δια την απιστίαν ημών, τούτο δε το γένος, ούκ εκπορεύεται η μη εν προσευχή και νηστεία». Ένεκα της απιστίας σας, αφού το γένος των δαιμόνων δεν φεύγει παρά μόνο με την νηστεία και την προσευχή. Ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, τα λόγια αυτά του Κυρίου, τόσο για τη θεραπεία, όσο και για μια πρόληψη προσβολής που μπορεί ποτέ να συμβεί από δαίμονες, τόσο σε μας όσο και σε άλλους ανθρώπους. Εδώ ο Κύριος ομιλεί δια γένος δαιμόνων. Αυτό το γένος των δαιμόνων τι ακριβώς είναι? Όπως οι άγγελοι έχουν τάξεις διακονημάτων και θεωρίας Θεού, ανάλογα με την αγιότητα την οποία διαθέτουν, κατά παρόμοιον τρόπον και οι δαίμονες είναι μία τάξης, διότι οι άγγελοι είναι εννέα τάξεις, αλλά διακρίνεται όμως αυτή η τάξη των δαιμόνων σε γέννη. Και τα γέννη δεν είναι τίποτε άλλο παρά βαθμίδες πονηρίας. Αναφερόμενος κάποτε ο Κύριος στον απαλλαγέντα άνθρωπον από δαιμόνιο, χωρίς όμως αυτός να φροντίσει δια την περαιτέρω πνευματική του προκοπή, είπε τούτα τα λόγια: «Τότε, μετά την απέλαση του δαιμονίου, τότε πορεύεται το δαιμόνιο και παραλαμβάνει μεθ' αυτού 7 έτερα πνεύματα πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικεί εκεί κλπ. Ώστε το πονηρόν πνεύμα που απελάθη, όταν βρει μία ψυχή η οποία έμεινε στην αμέλεια, χωρίς να φροντίσει για την πνευματική της κατάρτιση, ξαναγυρίζει φέρνοντας μαζί του 7, δηλαδή πλήθος, αυτό είναι το 7, πλήθος πονηρότερα πνεύματα. Ώστε λοιπόν μπορούμε να κρίνουμε τα πνεύματα ολιγότερων ή περισσότερων πονηρά?» Αγαπητοί μου, ναι. Είναι γνωστό ότι τα πονηρά πνεύματα αντιπροσωπεύουν τα ποικίλα πάθη και αμαρτήματα. Και όπως τα πάθη είναι σε μια διαβάθμιση, έτσι και οι δαίμονες που τα υπηρετούν είναι σε μια διαβάθμιση. Και όπως έχουμε αμαρτήματα ελαφρύτερα και βαρύτερα, έτσι έχουμε και δαίμονες οι οποίοι είναι, υπηρετούν ελαφρύτερα ή βαρύτερα αμαρτήματα. Όταν αμαρτάνουμε σε ένα συγκεκριμένο αμάρτημα, τότε ο δαίμον εκείνος ο οποίος υπηρετεί αυτό το συγκεκριμένο αμάρτημα έρχεται και ενισχύει το αμάρτημά μας αυτό, το οποίο βεβαίως εμείς επιτελέσαμε με δική μας προαίρεση. Δεν φταίει κανείς, δεν φταίνει οι δαίμονες, εμείς πταίωμε. Έρχονται όμως οι δαίμονες κατόπιν και ενισχύουν εκείνο το οποίο εμείς σκεφτήκαμε και θελήσαμε να πραγματοποιήσουμε. Και έρχεται ο δαίμον εκείνος, σας είπα, που υπηρετεί εκείνο το αντίστοιχο αμάρτημα ή πάθος. Και όταν το αμάρτημα χρονίζει, τότε γίνεται πάθος. Και όταν το πάθος χρονίζει, τότε σιγά σιγά εκείνος ο δαίμον εγκαθίσταται μέσα εις τον άνθρωπο, είτε εις την ψυχή του, είτε εις το σώμα του, είτε και εις τα δύο, και στην ψυχή του και εις το σώμα του. Αγαπητοί μου, οι δαίμονες είναι μια φοβερή πραγματικότητα. Κορυφαίον δε αμάρτημα είναι η υπερηφάνεια, από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι δαίμονες. Γι' αυτό και έπεσαν και έγιναν από αγαθοί άγγελοι πονηροί άγγελοι, σκοτεινοί άγγελοι, έγιναν δαίμονες. Κορυφαίο λοιπόν αμάρτημα είναι η υπερηφάνεια. Και συνεπώς εκείνος που πάσχει από τον δαίμονα της υπερηφανίας πάσχει από βαρύτατον δαίμονα. Γι' αυτό ας προσέξουμε πολύ, ποτέ μην αφήνουμε μέσα μας να επαναλαμβάνεται μια αμαρτία. Άνθρωποι μεθα και πέφτουμε, καλόν είναι να μην πέφτουμε, αλλά εάν πέσουμε μην επαναλαμβάνουμε την αμαρτία, διότι η αμαρτία αυτή θα γίνει πάθος, θα χρονίσει και τότε θα φτάσουμε, αγαπητοί μου, να γίνουμε κατοικητήριον δαίμονος ή δαιμόνων. Ας προσέχουμε λοιπόν πάντοτε την αμαρτία. Μην πει κάποιος θα πάω να εξομολογηθώ. Θα σ' αφήσουν, αδελφέ μου, οι δαίμονες να εξομολογηθείς? Ξέρετε, πόσοι θέλουν αλλά δεν μπορούν. Δεν μπορούν, διότι οι δαίμονες δεν τους αφήνουν να εξομολογηθούν. Και ύστερα, ποιος σου είπε αν αμαρτάνει συνέχεια και φτάσεις να εξομολογηθείς? Ο μεν Κύριος σου συνεχώρησε το αμάρτημα εάν μετενόησες ειλικρινά, αλλά αφήνει τον δαίμονα να σε ταλαιπωρεί. Γι' αυτό ακριβώς είναι πασίγνωστο αυτό. Με την εξομολόγηση δεν γίνεται άρσης των παθών, αλλά γίνεται άρσης της ενοχής. Μόνο την ενοχή μας παίρνει ο Κύριος που έχουμε απέναντί του, όχι όμως την συνήθεια του αμαρτήματος, και συνεπώς ο δαίμον δεν φεύγει. Γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε φοβερά. Θέλεις να αγωνιστείς? Και αν ο Κύριος για κάποιο λόγο επιτρέψει να μην φύγει ο δαίμον, τότε. Γι' αυτό σας είπα, γιατί να θεραπεύομαι και να μην προλαμβάνομαι? Γιατί να αφήσουμε να εγκατασταθούν οι δαίμονες μέσα μας? Γιατί τα πάθη να μας ζώνουν και να φτάνουμε σε ένα άθλιο κατάντημα? Στη συνέχεια ο Κύριος υποδεικνύει στους μαθητάς του τρεις τρόπους απελάσεως των δαιμόνων. όταν του είπαν εμείς Κύριε γιατί δεν μπορέσαμε, και τους είπε δια την απιστία ημών. Συνεπώς, το πρώτο, ο πρώτος τρόπος είναι η πίστης. Αλλά ποια πίστης? Πρώτα η πίστης εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Όταν κάποτε ο Κύριος ήταν με τους μαθητάς του σε κάποιο μέρος, ο Ιωάννης αντελήφθη με τον Ιάκωβο ότι κάποιος άνθρωπος χρησιμοποιούσε το όνομα του διδασκάλου βγάζοντας δαιμόνια, και του λέγουν: διδάσκαλε, είδομεν τινά εν το όνομα τι σου εκβάλλοντα δαιμόνια, ως ου κακολουθεί ημίν. Στο όνομά σου να βγάζει τα δαιμόνια, αλλά δεν είναι μαζί μας, δεν είναι στη συνοδεία μας και λοιπά. Είδατε, στο όνομά σου να βγάζει δαιμόνια. Μα πως θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου εάν δεν πιστεύω εις αυτό? Ξέρετε, κάποτε ήσαν κάποια παιδιά κάποιου αρχιερέως εν αποστρατεία ονόματι Σκευά, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης των Αποστόλων, στην Έφεσο ήσαν και πήγαν να εξορκίσουν έναν δαιμονισμένον, και λέγουν ακούγοντας τον Παύλον να βγάζει δαιμόνια εις το όνομα του Ιησού Χριστού, λέγει εις το όνομα του Ιησού Χριστού τον οποίον κηρύσει ο Παύλος σε διατάσσομαι να φύγεις. Τότε το δαιμόνιον απαντάει: τον Ιησούν τον γνωρίζον και τον Παύλον εμπίστανε, τον ξέρω πολύ καλά, σεις ποιοι είσαστε? Και ορμάει εναντίον των, τους έδιρε, τους ξέσχισε, ώστε να φύγουν από πόρτες, φεγγίτες και παράθυρα από το σπίτι εκείνο. Γιατί άραγε? Διότι έκαναν χρήση ενός επικινδύνου ονόματος. Πού ήταν ο κίνδυνος? Ότι δεν επίστευαν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κάποιος τελευταία άνδρας ήλθε, δαιμονίζεται, και ήλθε να τον διαβάσω, όπως λένε, να του διαβάσω κάποιες ευχές. Του λέγω: πιστεύεις εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ότι είναι θεανθρώπινον πρόσωπον? Μου λέει: είτε πούμε Ιησούς είτε πούμε Βούδας, το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, με συγχωρείς, του λέγω, δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Αγαπητοί μου, αυτός αν δεν πιστέψει δεν θα απαλλαγεί από το δαιμόνιο. Δεν θα απαλλαγεί. Ο ιερεύς έχει δεμένα τα χέρια του, αυτό δεν πιστεύει. Δυνάμει του Αγίου Ονόματος του Χριστού, δεν έχω την εξομολόγηση, δεν έχω το μυστήριο της ευχαριστίας. Ποιον θα επικαλεστώ για να διώξω τον διάβολο? Το όνομα του Ιησού Χριστού. Μα δεν το πιστεύει αυτός? Εάν ήταν ήπιον, παιδί, ή το τρελός, ή το δαιμονισμένος και δεν είχε συνέστηση αυτού, τότε θα διαφορούσα ή θα αγνοούσα αν αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ή δεν πιστεύει. Τη στιγμή όμως που έχει το μυαλό του σωστό και δεν πιστεύει εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τίποτα δεν μπορεί ακριβώς να γίνει. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει πίστης όταν γίνεται επίκλησης του Αγίου Ονόματος του Ιησού Χριστού. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει πίστης ότι ο Κύριος θα ενεργήσει, ότι ο Κύριος θα δώσει εκείνο το οποίο του ζητούμε. Εάν δεν ενεργήσει ο Κύριος, σημαίνει ότι ο Κύριος κρίνει να μην ενεργήσει. Γιατί? Για λόγους που ξέρει εκείνος, κυρίως δια λόγους παιδαγωγικούς. Ο Απόστολος Παύλος είχε έναν σατανά, άγγελον Σατάν, ο οποίος λέει τον κολάφιζε. Κατά τους πατέρας δεν ήταν αρρώστια εις τον Απόστολον Παύλον, αλλά ήταν οι ποικίλες αντιθέσεις που συναντούσε. Σε κάθε βήμα σκόνταβε. με τους Εβραίους που τον κυνηγούσαν συνεχώς. Ό,τι πήγαινε να κάνει από πίσω οι εχθροί του. Δεν μπορούσε να σταθεί σε χλωρό κλαδί κατά το λεγόμενο. Κατά τους πατέρες λοιπόν αυτός ήταν ο πειρασμός του Παύλου. Και τότε παρεκάλεσε, λέγει, τον Κύριο να απαλλαγεί από τον άγγελον αυτόν, τον Σατάν, τον σκοτεινόν άγγελον. Και ο Κύριος του απήντησε, όχι. Αρκήσει η χάρη μου, η γάρ δυναμής μου ενασθενία τελειούται. Όχι. Μέσα στους διωγμούς, μέσα στις δοκιμασίες, τους πειρασμούς θα κηρύσεις το Ευαγγέλιο, για να μην φέρεται η δική σου η δύναμη και τα δικά σου αγαθά αποτελέσματα, όταν θα υπάρχουν αγαθά αποτελέσματα, αλλά η δική μου η δύναμη. Βλέπετε λοιπόν ότι κάποτε τα πράγματα είναι έτσι. Αλλά προσέξτε όμως κάτι εδώ να ειδείτε. Όταν ο άνθρωπος δει ότι ο Θεός, ότι ο Χριστός δεν τον θεράπευσε, α, λέγει, το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Δεν με κάνεις καλά, ξέρω και μια άλλη πόρτα. Και αυτή η πόρτα είναι δαιμονική. Είναι η πόρτα του διαβόλου. Την ξέρω αυτή την πόρτα. Έλια σου. Σου γυρίζω την πλάτη και πηγαίνω στην άλλη πόρτα. Καταφεύγω σε άλλο τρία πόρτα, σε άλλο τρία πηγή για τη θεραπεία μου, που λέγεται μαγεία, σόρκια, πνευματισμός, ξεματιάσματα και ό,τι άλλο. Και αν κάποτε βρω εκεί τη θεραπεία, ο ναι, βρω εκεί τη θεραπεία, προσέξτε, όταν ο Θεός δεν δίδει τη θεραπεία, τη δίδει ο διάβολος. Γιατί? Διότι όταν δαιμονίζεται ένας άνθρωπος, δαιμονίζεται διότι ο Θεός φεύγει, έρει την χάρη του και ποιο είναι ο διάβολος. Συνεπώς έχει εξουσία επάνω στον άνθρωπο. Όταν τώρα εγώ τον παρακαλώ τον διάβολο να φύγει, φεύγει. Το φεύγει εντός εισαγωγικών. Πώς φεύγει? Απλούστατα, αφήνει την εντύπωση ότι γινήκαμε καλά, αλλά ήδη έκανε κατοχή της ψυχής. Εκέρδισε την ψυχή. Γιατί? Του προσφέραμε λιβανωτό και λατρεία και κάμψαμε γόνι λατρείας εις τον διάβολο. Εκέρδισε λοιπόν την ψυχή μας ο διάβολος. Ο διάβολος είναι πονηρός. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας το ξέρουμε, όταν αφήνουμε την πηγή της ζωής, που για λόγους παιδαγωγικούς δεν μας δίδει την σωτηρία, δεν μας δίδει την ίαση, την απαλλαγή από τους δαίμονες ή ακόμη από μία αρρώστια, δεν θα πάμε πουθενά αλλού. Αν πάμε, προσβάλλουμε την πρώτη εντολή που λέει δεν θα λατρεύσεις και δεν θα προσκυνήσεις κανέναν θεόν πλην του αληθινού Θεού. Και συνεπώς, αγαπητοί, ο άνθρωπος πέφτει στην ειδωλολατρεία, διότι ο διάβολος είναι κτίσμα και λατρεύουμε τον διάβολο και προπαντός τον διάβολο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Και η αμαρτία μας δεν είναι αμαρτία, είναι ασέβεια. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγον η Εκκλησία, εκείνοι που κατέφυγαν σε μάγια και τα συναφή, έχει κανόνα 5 χρόνια να μην κοινωνήσει ο πιστός. Γιατί? Γιατί ακριβώς κατέφυγε σε θολερή πηγή, σε δαιμονική πηγή, σε αλωτρία πόρτα. Και τι κάνουν οι άνθρωποι? Όταν κάποτε απογοητευθούν και από εκεί ξαναγυρίζουν και λέγουν, τι να κάνω, η ανάγκη με έκανε. Η ανάγκη σε έκανε μάνα και πήγε στο κορίτσι σου ή το αγόρι σου? Και μάλιστα, αν θέλετε, 9 φορές στις 10 δεν είναι τίποτε. Δεν είναι δαιμονισμός. Απλούστατα, γιατί δεν παντρεύεται η κοπέλα, έρχονται, λέει, ανάποδα. Πώς θέλεις να μην έρθουν ανάποδα, κοπέλα μου, όταν βγάζεις τις μίξες σου μπροστά στον υποψήφιο γαμπρό? Μου τύχε εμένα αυτό. Και τη το είπα κάποιας κοπέλας, λέει, μου κάναν μάγια και δεν παντρεύουμε. Λέγω, άκουσε να σου πω, έβγαλε ένα χαρτομάντιλο και άρχισε να βγάζει μίξες. Λέω, αν ήμουν εγώ γαμπρός, θα σε συγχαινόμουν και θα σκωνόμουν να φύγω. Τέτοια μάγια, ό, τέτοια μάγια. Σας βεβαιώνω, οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι τέτοιες. Και νομίζουν ότι έχουν γίνει μάγια. Δεν αγνοώ τα μάγια. Είναι ενέργεια δαιμονική. Αλλά λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εκείνος που δεν θα πάει στα μάγια, όταν ταλαιπωρείται από τα μάγια, δεν πάει να τα λύσει δηλαδή, αλλά και ο Θεός δεν του δίδει την απαλλαγή, αν αυτός ο άνθρωπος ακόμη φτάσει και να πεθάνει, λογίζεται μάρτης. Αλλά δεν επρόδωσε τον Ιησού Χριστόν, δεν πήγε εις τον Σατανά. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, αγαπητοί μου. Μετά έρχεται η νηστεία. Είναι γνωστό ότι ο διάβολος φοβείται την νηστεία, διότι είναι το αντίστροφο της δαιμονικής βρώσεως μέσα στον παράδεισο. Ο διάβολος έβαλε τους πρωτοπλάστους να δοκιμάσουν τον καρπόν εκείνων από μία, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, παράλογον όρεξη. Ποιο ήταν η παράλογος όρεξης? Να γίνουν θεοί. Έτσι λοιπόν ο διάβολος βάζει τους πρωτοπλάστους να δοκιμάσουν, να κάνουν κατάλυση τροφής, δηλαδή όχι νηστεία, διότι ο Θεός έβαλε μέσα στον παράδεισο την εντολή της νηστείας. Δεν θα δοκιμάσεις από αυτόν τον καρπόν, θα φας από όλα τα άλλα, όχι από αυτόν. Έτσι, όταν νηστεύει ο πιστός και λέγει, είναι ως να λέγει στον διάβολο, δεν τρώγω, φάε, δεν τρώγω, φάε, δεν τρώγω. Τι είναι αυτό? Είναι η γνωστή αντίρρηση που αποτελεί ένα στοιχείο του αγώνος που λέγουν οι μυτικοί πατέρες. Ένα από τα τέσσερα στοιχεία του αγώνος είναι η αντίρρηση. Δηλαδή θα σου φέρω την αντίρρηση ότι όχι, δεν θα γίνει αυτό. Αλλά ο Κύριος κάποτε είπε στον διάβολο στην έρημο, ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, δεν θα ζήσει μόνο ο άνθρωπος με ψωμί. Συνεπώς συμβαίνει, δεν θα σου γίνει εκείνο το οποίο εσύ μου λέγεις, να πω στις πέτρες να γίνουν ψωμιά για να κορέσω την πείνα μου ύστερα από 40 ημέρες νηστείας. Βλέπετε, ο νέος Αδάμ αρνείται εις τον διάβολον. Βλέπετε πάλι βρώσεις, βρώσεις των παλαιών παράδεισων με τον Αδάμ, και έπεσε ο Αδάμ. Βρώσεις πάλι εις τον νέον Αδάμ, τον Ιησού Χριστόν. Και ο Κύριος τι κάνει? Αρνείται. Έχει την αντίρρηση. Ακόμα, αγαπητοί μου, η νηστεία είναι έκφραση ταπεινοφροσύνης, ταπεινώσεως. Και την ταπείνωση ο διάβολος τη φοβείται. Και είναι ταπείνωση η νηστεία, πρώτον, ως υπακοή σε εντολή του Θεού. Ο Θεός είπε να νηστεύομαι. Και δεύτερον, είναι το αντίστροφο της αλαζονίας του βίου, διότι η νηστεία ταπεινώνει το σώμα και συνεπώς δεν αλαζονεύεται ο άνθρωπος, άρα πάλι έχει την ταπείνωση του σώματος. Η νηστεία ακόμη καθιστά υπόπτερον την προσευχή, που είναι το τρίτο στοιχείο που είπε ο Κύριος. Και τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, η μεν προσευχή σφόδρα φοβερά το δαίμονι. Φοβερή λέει η προσευχή. Ταύτην δε κρατίνει και δυναμηλία νηστεία. Την προσευχή όμως την κρατεώνει και την δυναμώνει πολύ η νηστεία. Διότι μπορεί κανείς καλύτερα να προσευχηθεί. Και ερχόμεθα, αγαπητοί μου, εις το τρίτον εκείνο στοιχείο, που είναι η προσευχή. Και πρωτίστως η προσευχή φανερώνει ταπείνωση. Πάλι ταπείνωση. Γιατί φανερώνει ταπείνωση? Διότι αναγνωρίζεις θείαν αυθεντίαν, προς την οποία στρέφεσαι. Βασικά λοιπόν αυτό θα πει προσευχή. Γονατίζω, ταπεινούμε, στρέφω το κεφάλι μου προς τον ουρανό, σημαίνει γνωρίζω, θα το πω άλλη μία φορά, αυθεντία το Θεό. Δεν είμαι εγώ η αυθεντία επάνω εις την γη. Εγώ είμαι τίποτα. Ο Θεός είναι η αυθεντία. Προς εκείνο λοιπόν στρέφομαι. Τι εκφράζω? Ταπείνωση. Η προσευχή ακόμα είναι μία σύνδεση ανθρωπίνης και θείας δυνάμεως. Η δική μου η δύναμη δεν είναι τίποτα. Η δύναμη του Θεού είναι το πάν. Συνδέω λοιπόν τη δική μου τη δύναμη, την τίποτα, το περίπου μηδέν. Αλλά αναγκαία όμως αυτή η δική μου η προαίρεση και η δική μου η δύναμη, σε αυτό το περίπου μηδέν, το συνδέω με τη δύναμη του Θεού και τότε γίνομαι παντοδύναμος. Με την αντίρρηση ακόμα, όταν πούμε στον διάβολο το όχι, έρχεται κατόπιν η επίκληση του Θεού. Στον παράδεισο, αγαπητοί οι πρωτόπλαστοι, θα μπορούσαν να υπούν στον διάβολο: δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά που μας λέγεις, φύγε από εδώ. Και μόλις ο διάβολος θα έφευγε, θα εστρέφονται προς τον Θεό και θα επεκαλούνται το όνομά του. Κύριε, κάποιος αλότριος επισκέπτης ήρθε, δεν τον ξέρουμε, και μας υπέβαλε μια παράξενη συμβουλή. Να φάμε από εκείνο που μας είπες να μην φάμε. Βοήθησέ μας. Βλέπετε, μετά την εντήρηση έρχεται η επίκληση του Θεού. Τέλος, η προσευχή πρέπει να είναι εκτενής, να είναι θερμή, να είναι έντονη, να είναι συνεχής. Λέει κάπου ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αν προσευχηθείς για έναν άνθρωπο με δάκρυα και με καθαρή καρδιά, με αληθινή αγάπη, θα σου δώσει ο Θεός αυτό που του ζητάς. Δοκιμάσατε το, αγαπητοί. Αγαπητοί μου, θα λέγαμε ότι και η εποχή μας έχει ένα πλήθος δαιμονιώντες ανθρώπους. Ίσως, μη σας κάνει εντύπωση, ίσως και εμείς ακόμη να έχουμε δαιμόνιο ή δαιμόνια και να το αγνοούμε. Ίσως να είμαστε υποψήφια θύματα του σατανά. Ίσως. Τι πρέπει να κάνουμε? Σας το είπα. Να έχουμε πίστη ακράδαντων και ενεργών. Να νηστεύουμε όποτε η Εκκλησία μας ορίζει, χωρίς να περιφρονούμε την εντολή της νηστείας και να λέμε ότι δεν είναι τίποτα. Και ποιος όρισε την νηστεία? Και ποιος μίλησε για την νηστεία? Ότι είναι θεσμός των ιερέων και δεν είναι του Θεού. Να προσευχόμεθα πάντοτε, πρωί βράδυ, κάθε στιγμή, εν παντή τόπο και χρόνο. Στην εποχή μας πρέπει να σας σημειώσουμε, να σας σημειώσω ότι έχουμε ειδικών γένος δαιμόνων, όπως είναι το γένος των δαιμόνων της αθεΐας, του αναρχισμού, του ακράτου και παραλόγου ειδονισμού, που αποκορύφωμα αυτού του ειδονισμού είναι τα ναρκωτικά. Στοιχεία που δεν τα γνώρισαν προηγούμενες εποχές. Έτσι λοιπόν έχουμε ειδικά δαιμόνια στην εποχή μας. Δαιμόνια που απορρίπτουν κάθε δοκιμασμένη αξία. Αγαπητοί μου, κάνω μια έκκληση. Αγαπητοί, κοντά στο Χριστό. Αγαπητοί μου, κοντά στο Χριστό. Και μόνο κοντά στο Χριστό. Για να σωθούμε από αυτήν την σκολιά και διεστραμμένη εποχή. Από αυτήν την σκολιά και διεστραμμένη γενεά, που ειδικό γένος δαιμόνων κυριολεκτικά την βασανίζει.